Areena. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
Hyvää iltapäivää, god eftermiddag, sanotaan myös ruotsiksi. Tämä on kaksikielinen maa. Tämä on pyöreä pöytä ja tänään sananvapauttaan näillä vainioilla käyttävät Anu Koivunen, Maija Vilkkumaa ja Juha Itkonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Aloitetaan kirjasyksyn sadolla. Nyt on markkinoilla kolme kirjaa, jotka käsittelevät Jouko Turkkaa. Kaksi elämänkertaa ja yksi, sanoisinko, autofiktiivinen teos. Kysynkin, kun tämä Turkka on nyt niin suuri hahmo tänä syksynä kirjamarkkinoilla, että minkälainen on teidän Jouko Turkkanne? Mikä käsitys teillä on hänestä suomalaisen kulttuurin näyttämällä?
Merkittävä henkilö, mutta kyllä se mun muistikuvissa on sen verran kuitenkin olen nuorempi, että se yhdistyy tämmöiseen lapsuuteen, nuoruuteen Hämeenlinnassa ja tällaisten niin kuin Jumalan teatterityyppisten spektaakkeleiden herättämään hämmennykseen.
Jumalan teatteri heitti vuonna 1987 kakkaa yleisön päälle.
Niin, kyllähän
hän
tämä
hän
oli...
Ei ollut, oli hänen opiskelijoita.
Mutta hän oli niin kuin pistänyt sen homman jotenkin tuli.
Ainakin legendan mukaan.
Että hämmentävää oli.
Hämmentävää oli. Mitä Maija?
No mulla on ehkä vähän samantyyppistä. Pikkusen semmoinen niin kuin traumaattinenkin. Ensimmäisiä kertoja, jolloin tajusin, että en ole yhtään cool ihminen. Nimittäin musta se vaikutti raskaalta hahmolta. Enkä jaksanut ollenkaan katsoa Kiimaisia poliiseja, joka on hänen TV-sarjansa. Enkä ollenkaan kestänyt sitä huohottamista ja räkimistä. Mutta sitten mä tajusin, että kaikki mun viiteryhmäläiset, eli Kallion lukiolaiset, niin silloin piti ajatella, että hän on niin kuin tosi nero ja cool. Ja sitten mä häpesin itseäni.
Anu.
Mä tajusin, että mä en ole siis nähnyt mitään Turkan ohjauksia. Mä menin 86 opiskelemaan. Että se 80-luvun niin kuin semmoinen teatteriskene niin on sellaista niin kuin opiskelujen varhaisvaiheen historiaa. Niin nyt mä luen tietysti kauhean innostuneena näitä Turkka-kirjoja. One down, two to go. mä ajattelin, että se hänen kautta niin kuin jotenkin yritän, mua kiinnostaa niin kuin se, että okei, että millaista se aika oli, että miksi oltiin niin kuin kiinnostuneita tämmöisistä Turkan ja Jussi Parviaisen tapaisista hahmoista, että mikä se oli se 80-luku, että minkä takia ne oli niin isoja ja miksi oli niin tärkeetä. Ja se on, mä oon kovin innostunut tästä tulvasta.
Hienoa. Me aloitamme Juhan aiheella. Ole hyvä.
Joo, no se on tämmöinen etätyö. Otan näitä työelämäaiheita, kun olen itse ollut työelämän ulkopuolella järjestäytyneen jo kohta 20 vuotta. Mutta ne kiinnostaa mua silti kaikki tämmöinen työelämäkeskustelu, jota käydään paljon. Ja nyt tässä ihan äskettäin EK on nostanut etätyön osasyylliseksi olemattomaan talouskasvuun ja keskustojen kuihtumiseen. Tämä perustui heidän jäsenyritykselleen tekemään tutkimukseen, joka antoi sitten heidän johdoltaan tällaisia näkemyksiä. No, on näistä väitteistä sitten mitä mieltä tahansa, niin tosiasia on, että EU:n tutkimuksen mukaan suomalaiset tekee tällä hetkellä Euroopan eniten etätöitä. Ja musta pelkästään tämä on kiinnostavaa, että minkä takia juuri meillä, miksi Suomessa. Ja sitten tämä koko muutoshan on tapahtunut siis lisäksi todella nopeasti, että ennen pandemiaa tuskin tätä käsitettä oli olemassa tässä laajuudessa. Et mistä tämä johtuu? Mitä tämä kertoo Suomesta? Mitä hyviä ja huonoja puolia te näette tässä?
No niin, siis kyllähän tästä on usein sanottu, että tämä toimii tai on jotenkin on synkassa suomalaisen kansan luonteen kanssa, joka on se, että ollaan mieluummin itsekseen jossakin nurkassa kuin yhdessä. Mä en myöskään ole ollut oikeassa töissä enää pitkiin aikoihin, mutta silloin kun mä joskus hetken olin Suomen kielilaitoksella tutkimusavustajana, niin mä havaitsin tällaisen, että 8 tunnin työpäivässä ei tietenkään tehdä työtä 8 tuntia, jos ajatellaan, että työ on se, että sä kirjoitat sitä jotain Suomen kielen laitoksen artikkelia, vaan siellä tehdään muutama tunti niin sanottua työtä. Joka voisi tehdä ihan yhtä hyvin tietysti siellä kotona yksinkin. Mutta se ei olekaan se juttu, vaan se juttu on just se, ne uudet ideat, mitä tulee sieltä, kun sä oot niin kuin kahvihuoneessa juttelemassa jonkun toisen kanssa. Ja osa siitä on täysin tyhjäkäyntiä, mutta se on tarpeellista. Ja mä olen sitä mieltä, että ei pitäisi tehdä niin paljon etätyötä. Ja sitten kun mä selitän tämän tyyppisiä juttuja kotona, niin mun lapset sanoo, että helppohan sun on sanoa, kun sun ei tarvitse lähteä joka päivä sinne työpaikalle.
Mä ajattelen, että varmaan se kertoo niin kuin tarpeesta, siis tavallaan siitä, että iso osa suomalaisista tekee semmoista työtä, joka on tavallaan loputonta, erilaista sellaista, juuri tällaista niin kuin sähköpostin lähettämistä, muistioiden kirjoittamista, esitysten tekemistä, istuu kokouksissa, kaikkea siis sellaista, ja sitten yrittää siinä samalla manageroida kaikkea tätä tällaista kommunikointia sinne tänne ja tuonne. Jos mä ajattelen tämmöistä niin kuin valkokaulustyöläisiä ja muita, niin etätyö on niin kuin tapa jotenkin ottaa sitä joka paikkaa vyöryvää loputonta sähköpostien tulvaa ja erilaista tekemistä haltuun sillä, että ikään kuin joustavoittaa sitä, että rytmittää sitä työtä, niin kuin rupeaa itse niin kuin itsensä työnjohtajaksi. Et mä ajattelen, että tämä on varmaan se käytännöllinen syy. Sittenhän meillä on niin kuin Suomessa se tilanne, että pienten lasten vanhemmat, siis alakoululaisten vanhemmat, niin se on niin kuin iso huoli tämä, että mitä lapset tekee iltapäivällä, koska meillä ei ole sellaista Ruotsin mallin mukaista niin kuin eftistä, jonne lapset voisi mennä ja olla siellä viiteen.
Iltapäiväkerhoa.
Niin, eli tavallaan tässä sit just tämmöistä harrastuskuljetusta, että mun some on ainakin täynnä juttuja vanhemmista, jotka ikään kuin on erilaisilla parkkipaikoilla tekemässä töitä autossa tai muskariin eteisessä tai jossain muissa. Tämä on tämmöinen mun lähipiiri. Joo. Sitten on tietysti tutkimukset erikseen, mutta tämä on niin kuin mun tämä ajatus, että ihmiset yrittää sillä etätyöllä niin kuin manageroida sitä elämää.
Eikö sano vaan, jos sulla on itselläsi.
Ei mulla mitään erokasta, mutta...
Entä avokonttorit? Avokonttori helvetti, jota ihmiset pakenevat kotiinsa.
Joo, mä uskon sen, että työympäristöt on muuttuneet meluisimmaksi. Se on niin kuin yksi osa sitä. Mutta mä mietin, että mikä tässä on tällaista niin kuin kansalaiserityistä, koska siis valkokaulustyöhän on aivan samanlaista varmasti kaikkialla. Et miksi mä ajattelen jotenkin, että suomalaiset on tämmöisiä niin kuin nopeita omaksuja ja ehkä vähän niin kuin liiankin nopeita. Yhtäkkiä täällä ollaan vaan, että nyt me tehdään näin, tämä oli tämä juttu. Ja sitten ehkä vielä tähän liittyen, mitä mä pidän hieman kummallisena, että tämä on siis oikeasti 5 vuotta sitten tullut. Ja miten me voidaan olla nyt niin kuin siinä tilanteessa, että se on aikamoinen sitten jo jopa loukkaus vaatia ihmisiä työpaikalla, kun eikä se nyt oikein sitäkään voi olla.
Mun mielestä se on ihmeellistä, että sitä pidetään loukkauksena. Mähän siis itse joudun varmaan, Juha, sinun kanssasi samalla lailla niin tavallaan johtamaan itseäni, menen omalle työhuoneelleni tekemään itse johtamieni töitä joka päivä. Mutta joskus, kun joutuu sitten pettämään esimerkiksi tämmöisiä etäpalavereita niin kuin eri instanssien kanssa, niin silloin tulee mieleen, että onko tämä nyt mennyt sitten semmoinen, että onko myös tällainen tämän ajan tehokkuuden vaatimus mennyt sellaiseksi, että kuvitellaan, että semmoinen etäpalaveri on jotenkin järkevää ajankäyttöä ja että se jotenkin loi että siitä olisi mitään hyötyä, niin kuin mitä ei olisi jostain niin kuin mailiketjusta, jonka voi tehdä joskus muulloin. Nehän perustuu siihen, että aina ensin esitellään itsemme ja sitten joku jotain slaideja näyttää siinä. No, mutta täysin turha. Se on tavallaan semmoista niin kuin työn illuusio. Ja ehkä tästä on kysymys, kun nykyään kaikkialla, se ehkä osittain liittyy myös someen ja kaikkeen tuommoiseen, että täytyy koko ajan olla tekevinään hirveästi. Ja sitten tavallaan rupeaa tuntua turhalta, miksi mä nyt menisin sinne, kun mä voin hyvin olla tässä kätevässä etäpalvarissa, mutta eihän niin niissä tapahdu mitään.
Niissä hoidetaan asioita, manageroidaan niin kuin rutiineja, prosesseja. Ja tämähän on se iso. Kyllä mä tiedän, kansan luonne on musta kyllä tosi epäilyttävää tapa selittää mitään. Mutta
kiinnostavaa.
Se on kyllä laittamattomasti kiinnostavaa, mutta mä oikeasti ajattelin sanoa, että se kulttuuri. Että kyllä mä ajattelen, että meillä on sitten kuitenkin tavallaan sellainen kulttuuri, joka niinku rohkaisee sellaiseen ikään kuin eristäytymiseen ja pitää jotenkin sellaista yhdessä olemista. Niin kuin, että se on jotenkin tuhlausta ja turha käyntiä tai jotenkin ylimääräistä. Että tavallaan siitä pitää niin kuin hirveä selitys tehdä siitä, että kyllä siellä kahvikoneella oikeasti niin kuin asiaa puhutaan. Että jollakin tavalla se kertoo jotain kulttuurista, koska se kuitenkin sit me toisaalta voidaan tosi huonosti eristyksissä. Et yksinäisyys, paitsi että meidän niinku fyysinen kunto rapistuu, meidän henkinen kunto rapistuu, me aletaan olla allergisia ihmisille niiden tavallisuudelle, kun me ei enää jouduta kohtaan
niin.
Niitä.
Ehkä siinä on tämmöinen niinku yksilö kautta yhteisön eturistiriita mun mielestä, että se on nimenomaan yksilön kannalta järkevää. Ainakin lyhyellä tähtäimellä, että mä pystyn järjestämään arkeani. Mutta mitä tapahtuu sille kokonaisuudelle, kun kaikki tekee, ajattelee tätä kautta, niin se kärsii kyllä. Ja lopulta ehkä sitten kärsii kaikki.
Mutta eikö tässä voi olla myös se, että kun yli puolet EK:n, Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyrityksistä katsoo etätyön haittaavan talouskasvua, niin kuin mainitsit jo aikaisemmin, niin itse asiassa ne pelkäävät, että työntekijöitä ei voi kontrolloida enää yhtä hyvin kuin he ovat etätöissä. Tämä on se todellinen pelko.
On siellä varmaan sellaisiakin huolia taustalla.
Ja varmasti on asioita ja niin kuin juttuja, jotka on helpompi tehdä omassa rauhassa, niin kuin puhuttiin, että jos on hirveä avokonttorihässäkkä, niin ei se välttämättä ole hyvä. Et ehkä joku tämmöinen hybridimalli voisi olla toimiva, mutta mä uskon kanssa, niin kuin ilmeisesti te muutkin, että tällainen semmoinen, että jos sä pelkästään niin kuin eristäydyt sinne kotiisi. Mä just juttelin, mulla on yksi tuttu, joka on ollut Helsingin kaupungin liikuntavirastossa töissä, ja hän sanoi just, että heidän strategiansa kuluu tosi paljon esimerkiksi pyörätiet ja niin kuin liikenne sen takia, että ihminen saattaa kuvitella, että hänen 2 viikoittaista lenkkiään on se, jotka pitää hänet kunnossa, mutta oikeasti se, että hän kävelee joka päivä töihin tai pyöräilee töihin ja tulee takaisin sieltä, niin on se, joka pitää oikeasti ihmisen kunnossa. Että tässä on nimenomaan paljon myös tällaisia.
Se on just se, että jos joka kerta pitää aloittaa se sosiaalisen tekeminen alusta, se on niin kuin tavallaan aina suuri tapahtuma, niin kyllähän se tuottaa työelämää ihan uudella.
Pyörää pöytä.
Näin pyöreä pöytä antaa kaikille luvan tehdä melkein itsenäisesti päätöksen siitä, ovatko he etätyössä vai eivät. Maija, on sinun vuorosi, mikä aihe?
Joo, mua kiinnostaa uskonto ja miten paljon tai vähän siitä puhutaan mediassa, vaikka se vaikuttaa ihmisten ja poliitikkojen päätöksiin ja jotenkin mielipiteisiin ja kaikkeen. Tämä alkoi siitä, mä luin Terhi Törmälehdon kirjoituksen Helsingin Sanomissa. Hän puhuu kristillisestä sionismista ja että kuinka me kuulemme jatkuvasti sen keskeisiä uskomuksia mediassa, erityisesti nyt tämän Gaasan tilanteen yhteydessä. Ja musta tuntuu itse, että mä olen kuullut ainakin Sari Essayah ja Päivi Räsäsen puhuvan Gaasan kriisin yhteydessä näistä asioista, mutta toimittajat ei yleensä haasta heitä tällaisesta ajattelusta ollenkaan. He vetoavat siis Raamattuun, ja tämä kristillinen sionismi siis tarkoittaa sitä, että on kristittyjä, jotka haluaa auttaa juutalaisia menemään Israeliin, jotta he voisivat siellä kääntyä kristityyksi, jotta sitten jossain vaiheessa tulisi tämmöinen tempaus ja niin kuin maailmanloppu ja sitten kaikki kristityt pelastuisivat.
Kysymys on lopun aikojen merkeistä.
Kyllä. Eli tällainen, joka monen mielestä tuntuu vähän tämmöiseltä taikauskoajattelulta, mutta sitten kun he sanovat sanan Raamattu, niin sitten keskustelu niin kuin jää siihen ja kaikki rupeavat pelkäämään, että ei nyt vaan ollenkaan niin kuin loukata ketään. Selailin myös Markus Tiittulan kirjaa Jumalakortti, jos puhutaan muun muassa, että hän väittää, että uskontoa käytetään perusteluna ja vallan välineenä, kun muilla argumenteilla ei pärjätä. Ja myöskin, että sekularisaatio ei yhteiskunnassa poista tämän uskonnon vaikutusta, että vaikka yhteiskunnat maallistuu, niin uskonnolliset argumentit edelleen toimii. Mä itse ajattelen, että mulle, kun mä olen uskonnoton, niin Raamattu on historiallinen, kulttuurinen, filosofinen kirja, jossa on hirveästi ansioita ja hirveästi viisautta, mutta mun mielestä sillä ei voi perustella nykyajan poliittisia toimia. Niin mä kysyn teiltä, ootteko te huomannut tällaista hiljaisuutta? Pitäisikö toimittajan kysyä hankalampia jatkokysymyksiä silläkin riskillä, että nämä Jumalakortin heiluttelijat loukkaantuvat? Ja miksi näistä uskonnollisista syistä loukkaantuminen koetaan niin paljon vakavammaksi asiaksi kuin jostain muusta syystä loukkaantuminen?
Joo, toi on hyvä. Mä ajattelin, että tähän Tiittulaan verraten tai siitä jatkaa, niin tämä sekularisaatio tekee ehkä vähän sokeeksi uskonnollisille argumenteille, että niitä ei oikeasti tunnisteta. Että siis se semmoinen yleinen käsitys uskonnoista on niin hatara ja ne on muuttuneet jossain määrin sellaiseksi aiheeksi, mitä niin kuin media ei niin kuin mielellään käsittele. Että eihän sitä edes tunnisteta varmaan aina tätä kristillisen sionismin perinnettä. Ja mullekin tämä avautui kyllä tuon Törmälehdon kollegani hyvän romaanin kautta, jonka mä luin, että tosiaan tämähän niin kuin iskee juuri tähän, mistä tässä on kyse. Ja vasta sitten mä oikeastaan osasin selkeämmin yhdistää just Räsäsen ja Essayahin puheita tällaiseen kontekstiin.
Mä ajattelen, että mäkin luin sen Törmälehdon romaani viime vuonna, koska se nyt ilmestyi ja pidin siitä todella, todella paljon. Mulla on sellainen käsitys, että tai mä en muista, mä yritin googlatakin ja löytää, että vetoavatko Essayah ja Räsänen nyt tässä mainittuina poliitikkoina eksplisiittisesti Raamattuun tai tällaiseen niin kuin tähän ajatteluperinteeseen. Ja mä en löydä niin kuin merkkejä. Mä ajattelen, että he niin kuin tavallaan, heillä on ihan sellainen niin kuin erilainen, että se puheen parsi on ihan niin kuin tavallaan kuulostaa lainausmerkeissä normaalilta. Että he puhuu niin kuin siis siitä, että käyttää näitä samoja asioita, että Hamas on terroristinen organisaatio ja tilanne on epäselvä ja emme voi tarkkaan tietää ja lähteet ovat ristiriitaisia ja emme voi palkita Hamasia. Siis tavallaan, että se puhe, mä löysin koko ajan vaan tällaisia kommentteja niin kuin uutisjutuista ja silloin tavallaan tarvittaisiin niin kuin aktiivisesti tavallaan toimittajien ja asiantuntijoiden kontekstointia. Ja kyllä mä esimerkiksi Yle Uutisilla oli Timo Stewart ja oli viime vuonna just haastateltu otsikolla nämä kohdat Raamatusta paljastavat, miksi joukko suomalaisia kristittyjä poliitikkoja tukee Israelia niin kiivaasti. Eli tavallaan niin kuin nostetaan esiin se kehys, mutta sitä ei, se niin kuin kysyminenhän olisi törkeetä. Tavallaan siis, että jos poliitikko ei käytä niitä argumentteja siinä tilanteessa, kun haastatellaan, mitä mieltä olet kahden valtion mallista tai miten suhtaudut tähän, jos poliitikko ei sano niitä, niin miten toimittaja sanoi, että niin, mutta teillä siellä puolueessa on tätä kristillistä, oletko sinä kristillinen sionisti? Niin mä tarkoitan, että se on ihan toisenlainen tilanne kuin se, että jos poliitikko sanoisi, niin kun käyttäisi niitä argumentteja julkisessa puheessa. Eli mä väitän, että ne pitää niin kuin kaapissa tämän kristillisen sionisminsa ja sen takia se ei myöskään pääse julkiseen keskusteluun.
Mä muistelen nyt, myönnän, että mulla on liian epäselvä tämä mun muistikuva, mutta uuden jutun Eeva Lehtimäki haastatteli mun mielestä joko Sari Essayahi tai Päivi Räsästä, ja he puhuivat siinä sillä ikään kuin vähän sillä, että niin onhan tämä kauheaa tämä tilanne, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että Raamatussa on sanottu, että Israelia täytyy puolustaa niin kuin kaikissa tilanteissa. Ja tästä mä sain semmoisen niin kuin pikkusen madonreijän sinne. Mutta sitten toinen asia, missä usein tulee, on nämä homoliitot, missä todella usein siis käytetään ihan Raamattu-sanaa, niin kuin, että Raamatussa on selkeästi sanottu näin, niin sehän lopettaa sen keskustelun. Vaikka voisi niin kuin tavallaan, ja nyt mä tiedän itsekin, että tämä mitä mä aion sanoa, niin mä itsekin olen sille, että tämähän jonkun mielestä varmaan hirvittävän loukkaavaa, mutta nyt tämän keskustelun tavallaan esimerkkinä silti sanon sen, että tavallaan mulle se kuulostaa vähän samalta kuin joku sanoisi, että mielestäni ei pidä olla uusperheitä, koska Grimmin saduissa meille on kulttuurillisesti opetettu, että äitipuolet ovat pahoja. Ja kukaanhan ei sanoisi, jos joku sanoisi näin, niin sitten sanottaisiin, että eihän tuossa ole, että meillä on kuitenkin tämmöinen demokraattinen järjestelmä, jossa on olemassa uusperheet. Mutta tätä ei tavallaan niin kuin tule tämän tyyppistä, vaan sitten niin kuin kavahtaen lähdetään pois paikalta.
Niin. Ehkä se on kuitenkin tietyllä tavalla perusteltua, että me suhtaudutaan uskontoihin, erilaisiin uskontoihin jollain tavalla kunnioittavammin, jos ihmisillä sellaisia on kuin Grimmin satuihin. Yritän tässä hieman oppinoida, koska ne ovat niin kuin, miten tämä nyt sanoisi, vakiintuneita uskomusjärjestelmiä ja tietyllä tavalla semmoiset kunnioituksesta toisten niin kuin uskontoja kohtaan, niin onhan joku rationaalinen keskustelu tietysti tietyllä tavalla nojaakin siihen. Sen takia mä ymmärrän, että miksi se on herkempi alue.
Mutta eikö tässä ole niin kuin mediassa laajempi ongelma, että näyttää siltä, että toimittajat ei kauheasti kirjoita yleensäkään, niin kuin Maija jo viittasi, kauhean paljon uskonnosta muutenkaan. Esimerkiksi muista uskonnoista kuin kristillisyydestä, tai puhumattakaan siitä, että esimerkiksi analysoitaisiin, minkälaisia eroja on esimerkiksi islamin sisällä tai juutalaisuuden sisällä tai minkä muun tahansa uskonnon sisällä. Et jotenkin tuntuu siltä, vaikuttaako tähän se, että useimmat toimittajat, aivan ylivoimainen enemmistö, ovat itse niin maallistuneita, että he ajattelevat, että ei tällä nyt niin kauhean suurta merkitystä, eivätkä ole oikeastaan kiinnostuneitakaan uskonnollista ajattelusta.
eikö se ole enemmän ole tavallaan siinä journalismi jossakin normistossa? Mä haluaisin väittää, että se tavallaan liittyy siihen, että on ikään kuin päätetty, että on politiikan alue ja sitten nämä vakaumukset on niin kuin tavallaan tällaista henkilökohtaisen aluetta. Ja sitten on, meillähän on näitä esimerkkejä just niin kuin samaa sukupuolta olevien elämä, kaikki nensä on ollut niin kuin tällainen oman tunnon kysymys, jossa edustajille annetaan vapaat kädet. Ikään kuin ajatellaan, että siinä se niin kuin tunkee se yksityinen politiikan alueelle ja silloin saadaan käyttää tällaisia argumentaatioita. Mutta et eihän meillä yleensä esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikassa esimerkiksi käytetä niitä tai talouspolitiikassa. Perhepolitiikassa voidaan käyttää kuin sosiaalipolitiikassa, että miten tuetaan perheitä tai perheiden merkitys, niin siellä voi tulla tällaista. Mutta mä ajattelen, että nämä on tällaisia normeja, jotka on tosi niin kuin vahvoja ja niin sitten ne liittyy. Mä oon samaa mieltä sekä sen Juhan niin kuin sekularisaatiopointin kanssa että Ruven sun kanssa tästä, että sitten meillä on lukutaidon puutetta. Että me ei osata lukea, me ei tunneta tarpeeksi, me ei ymmärretä, milloin niin kuin joku uskonto kuuluu.
Eikä me uskalleta kysyä sitä.
Just näin.
Pyörää pöytä.
Anu, ole hyvä.
Kiitos. Kirjailija Niko Hallikainen julkaisi maanantaina täysin yllättäen romaanin. Ilmoitti Instagram-tilillään, sometileillään, että hän on omalla verkkosivullaan vapaasti ladattavana julkaissut, oliko se 300-sivuisen romaanin. Ja sitä se ei ilmesty missään muussa muodossa, se on vaan siellä. Sen voi valita joko, niin kuin, oliko se semmoisena violetin värisenä tai normi mustavalkoisena. Ne on ne ainoat valinnat, mutta että hän on tämmöisen teon tehnyt. Ja mä innostuin tästä tietysti, koska mä pidin hänen tästä Suuri märkä salaisuus -romaanista ihan valtavasti ja ajattelin, että ihan mahtavaa. Mutta sitten mä ajattelin että myös, että tätä kysymystä, että julkaisee yllättäen romaanin omalla verkkosivulla. Ja sitten mä tajusin, että no mähän itse asiassa kuuntelen tällä hetkellä intensiivisesti kahta uutta levyä, jotka on omakustanteita. Mä kuuntelen Arpan uutta levyä ja Aili Järvelän uutta levyä ja nämä on molemmat julkaistu omakustanteina. Ylen sivulta luin, että kaustislaiseen pelimannisukuun kuuluvan Aili Järvelän juuri ilmestynyt sooloalbumi Vuori on vaatinut artistilta suuren taloudellisen satsauksen. Mukana ei ole levyyhtiötä, vaan Järvelä on itse maksanut tuotannon kaikki kustannukset ja siinä on siis Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri mukana. Ajattelin, että jee, mä oon tänään studiossa kahden taiteilijan kanssa, niin mä haluan teiltä kysyä, että onko nyt, eletäänkö jotain erityistä hetkeä, jolloin tämmöinen omakustanteisuus on joku erityinen ele, kommentaari kulttuuripolitiikkaan tai johonkin, vai onko tämä vaan niin kuin sitä klassista trendiä, että aina välillä taiteilijat ottaa niin kuin, tavallaan tekee sitä omasta työstään, kehystää sen eri tavalla ja ottaa tämmöisiä, luo tämmöisiä vapauden tiloja. Miten te sen näette?
No siis sanotaan, ainakin musiikkimaailmassa se on ihan selkeästi semmoinen, mä oon kuullut jopa sanottavan, että levyyhtiöt, niin kuin se koko levyyhtiön järjestelmä on jotenkin niin kuin hajoamassa, että kohta kaikki on ikään kuin pelkkää omakustannetta. Mä en tiedä, käykö siinä oikeasti, niin tällä hetkellä se näyttää vähän siltä, että ihmiset tekevät ensin omakustanteina ja sitten kun se rupeaa menestymään, niin sitten levyyhtiöt niin kuin tavallaan kaappaavat sen siitä. Ja sitten on just tällaisia, niin kuin Arppahan on ollut ensin Universalilla ja sitten kun se sopimus päättyi, niin sitten hän rupesi tekemään itse, koska sitten kun jos on löytänyt oikeanlaisen niin kuin oman yleisönsä, niin sitten voi tehdä niin.
Ja eikö sulla myös IVG ja IB? Kyllä. Oli sitten toista isoja, jotka nyt tekee kokonaan itse.
Kyllä, IVG oman yhtiönsä kautta. Heillä on pitkä ollut PME, mutta he eivät itse levyttäneet sen kautta, vaan mutta nyt he ovat ruvenneet siellä tekemään. Sitten esimerkiksi Taylor Swift, hän on siis maailman isoin artisti, on omistanut oman, oman musiikkinsa jo pitkään. Ja muutenkin noita rupeaa olemaan, että musta tuntuu, että se on tällä hetkellä aika iso, että isoimmat on ja sitten semmoiset niinku tavallaan pienimmät, jotka viihtyy ja pärjää siellä semmoisessa niinku pikkumarginaaleissa. Mutta sitten semmoiset, että mä esimerkiksi itse julkaisin tuommoisen musikaalilevyn viime vuonna omakustanteena ja nyt on menossa taas levyyhtiön, koska siihen liittyy levybisnekseen liittyy niin paljon sellaisia asioita, että kun sitä kuunnellaan aika paljon striiminä, sitä musiikkia, niin silloin sitä ei kuunnella vain silloin, että menenpä nyt kuuntelemaan tätä ja tätä levyä, vaan että jos sun pitää päästä sellaisille erilaisille niin kuin playlisteille, eli soittolistoille, ja niihin pääsee tällä hetkellä selkeästi helpommin, jos on joko tosi kuuluisa tai sitten on levyyhtiö.
Joo, siis mun mielestä tässä on selkeästi on trendi ja se liittyy tähän kyllä tähän ansaintologiikan muuttumiseen. Ja se Niko Hallikainen kirjailihan sanoi suoraan haastattelussa siinä, että teemme tätä käytännössä ilmaiseksi niin kuin tässä normaalin kustantajarakenteen puitteissa. Muotoili ajatuksen näin raflaavasti. Että se oli vähän sellainen viesti, että voin yhtä hyvin tehdä tämän nyt sitten itsekseni. Hänhän ei ota tästä nyt sitten mitään rahaa, vaan jakaa sen ilmaiseksi. Ja tässä oli selvästi tällainen kyllä ikään kuin jonkinlaisen performanssin elementti tai että haluaa tehdä näin, ja niin hän perustelikin sitä sillä myös taiteellisella vapaudella. Tämä
hän teksti, ei siis ota yhtään euroa.
Ilmeisesti ei, teksti hänen mukaansa on myös sen laatuinen. Mutta mäkin haluan tässä mainostaa, että olen ollut etujoukoissa tai itsekin tehnyt yhden tämmöisen omakustanne julkaisun. 2014 julkaisin tämmöisen Hyvä vuoden päiväkirjalla nimisen semmoisen niin kuin proosaruno vuoden ajalta tekstin. Ja sen vetäsin sitten tuonne nettiin ja jonnekin Apple Storeen. Voi olla, että se on poistunut sieltä kyllä, koska mä en allekirjoittanut jotain muutoshommia. Mä ajattelin, että ei sillä ole enää mitään väliä.
Mutta tähän kiinnostavaahan on just se, että Niko Hallikainenkin, niin hän sanoo, että ainoa, joka on niin kuin tiennyt tästä hänen projektista, on se hänen kustantaja, jolle tämä asia on ihan ok. Eli hänellä ei ole mitään riitaa Otavan kanssa. Tässä ei ole mitään skandaalia. Hän on vaan halunnut tehdä tämmöisen toisen projektin rinnalla. Eli tämäkin on joku merkki niin kuin tavallaan tilanteesta, että se on musta tärkeä elementti tässä, että kukaan ei lähde soittelemaan, että miten teillä on mennyt sukset ristiin, että se olisi se selitys, vaan tämä on nimenomaan taiteilijan projekti.
On, ja kyllä siinä on tietysti semmoinen, jos ajattelee semmoista niin kuin tiettyä vapautta, että mä en ole koskaan kokenut kirjailla, niin siis näissä mun ikään kuin varsinaisissa projekteissa, niin että mua olisi mitenkään ohjattu tai annettu hakea, mutta se oli semmoinen proosaruno homma. Ja kun mä sitten näytin sitä kustantajalle, niin ei ne ollut myöskään kiinnostuneita siitä, että ne näki sen vaan jotenkin, että ei tämä nyt ole oikein kuullut tähän sun juttuun. Sitten mä voin tehdä sen itse.
Edellä kävi.
Niin. Ja musiikkipuolella on useinkin niin, että ihmiset ei pääse tekemään koko levyä, koska tämä nimenomaan jokaisen biisin tilastointi on johtanut siihen, että levyyhtiöt katsoo, että me ollaan maksettu jokaisesta trackista 3000 euroa, mutta vaan kaksi noista generoi meille rahaa, että noi kaikki loput tuosta levystä on ihan vaan niin kuin menoa, eli et saa enää tehdä kokonaisia levyjä, ja sitten artistit taas ja taiteilijat tähän niin kuin turhautuu ja julkaisevat itse. Mutta tässä on aika paljon myös tämä just, että musta tässä on tämmöinen niin kuin jatkuva jotenkin molempiin suuntiin vetävät voimat, että ihmiset haluaa vapautta tehdä silleen niin kuin itsestä tuntuu. Toisaalta ihmiset myös haluavat tulla nähdyksi tietenkin, että joku lukee ja heidän teoksensa ja kuuntelee ne. Ja nyt tuolla internetissä on niin paljon sitä kamaa, että jos ei ole nimenomaan sellaista, nythän Niko Hallikainen on saanut tämän mediatilan, mekin tässä keskustellaan, mutta että just sitten jää nähtäväksi, että kuinka moni ihminen sitten niin kuin tulee lukeneeksi tämän teoksen, aivan, koska musiikissa hirveän helposti käy, että kukaan ei sitten kuuntele sitä sun musaa.
Niin, ja tämä olikin pointti, että uuden jutun Kerma keskusteli tästä teemasta tänään myös, niin Sonja Saarikoski otti siinä esille juuri sen, että tämä jakeluhan on se, niin kuin, että tuutataan kyllä kaikenlaista, tehdään hienojakin juttuja, mutta ne ei löydä niin kuin yleisöänsä ja muuten, että miten sitten saadaan, että arpan kasetteja on selvästi ja vinyyleitä käy kaupaksi, että hänellä on niin kuin oma yleisönsä, mutta miten löytää se oma yleisö?
Niin. Ja jotta se tavoittaa sen, niin se jakeluporras on kuitenkin välttämätön siinä, että jos menee sen kaupallisen läpi. Tietysti tämä Niko Hallikainen on tehnyt nyt se sitten ihan, että se on niin kuin sivuilta, siinä ei olekaan jakelua. Ei. Ja se on kaiken kaikkiaan tosi kiinnostavaa, mitä hän on tehnyt.
Ja noita jakelia tavallaan firmojahan on paljon alustoja niin kuin musiikissa, mutta se ei vielä riitä, kun jos sitä tulee niin kuin tällä hetkellä ehkä jo varmaan jo 150 000 biisiä päivässä Spotifyin maailmanlaajuisesti, niin tarvii jollain muulla tavalla vielä sen niin kuin verkoston.
Siis ääretön valtaosahan niistä jää niin kuin käytännössä melkein ilman kuuntelua.
Kyllä, niin jää. Joo.
Jos tämä just mietin, että kun mä kuitenkin itsekin kuuntelen sekä Aili Järvelää että Arppaa niin kuin Spotifyn kautta, että tavallaan sitä mä mietin, että siinä tulee sitten tällainen niin kuin jakelujärjestelmä toisella tavalla kuvaan mukaan, vaikka ne on.
Niin, kyllä. Joo, joo. kyllähän se, ja he varmasti ovatkin jollain listoilla siellä, että sitten on vielä tosi paljon sellaisia, josta ei saa. Totta kai ne on ehkä sitten sellaisia, jotka ei niin kuin vanhassa maailmassa olisi koskaan päässeet mitään tekemäänkään. Sitten juuri nämä, joita ei myöskään kuunnella, mutta se on vaikea sanoa, että meneekö siellä helmiä hukkaan. Varmasti menee siis.
Vieläkö ehtii sanoa, onko teillä uutisia? Julkaisuutisia. Nyt olisi.
Pyörää pöytä.
Kiitoksia Anu Koivunen, Maija Vilkkumaa ja Juha Itkonen ja kiitoksia kuuntelijoille. Ja tähän loppuun kysyn täältä, kun tässä puhuttiin uskonnostakin, että mitä teidän omatuntonne on sanonut teille tänään? Minun ei ole sanonut omaa omatuntoni oikeastaan yhtään mitään. Huolestuttavaa, voikaa hyvin.
Pyörää pöytä.